mulți oficialități din Ierusalim că timpul învierii n-au avut loc aici. N-au avut loc aici, la mormânt. Și au participat la, într-o bisericuță, cum e aia coptă, dar e tot așa, foarte aproape, dar au participat la slujba acolo. Și în timp ce erau, deci, trecuse învierea, erau după masa de duminică. După masa de duminică era a doua înviere, vecernie, și participau acolo. Și în timp ce erau la... În timp ce erau la slujbă, o lumină a venit la candela, direct de pe fereastră, la candela Maicii Domnului și de acolo s-a făcut așa, și-a aprins-o, care era stinsă, a aprins-o și s-a făcut o lumină mare toată încăperea și asta a dispărut. Și toți s-au dus la o lumină de acolo, era lumină sfântă. Așa a avut Dumnezeu ce putea. Deci eu erau și oamenii, știți, stă la vecernie și... S-a întâmplat chestia asta.
Și vreo 20 de minute nu te arde. Și cu așa devine
lumina. Iar în timp ce se vine lumina sfântă aici, de multe ori, un fenomen așa de cunoscut, încât nu mai... De multe ori vine tot Sfântul Mormânt, la diferite candele, la diferiți oameni care au mână în mână. La alții, pe străzi, departe, unde sunt ei, care nu mă apucă să intre și nu pot să intre, și se aprind lumânările, luminile. Și oamenii s-aș de obișnuiți că vine și eu de la tine, așa, deci... Nu sunt stresat de chestia asta.
Dar oare
nu o să ne luăm în pentru că omul, dacă nu vrea să creadă, poate să tot îi spui tu tot de
anul. Este ceva, e o chestie așa.
Să stea liniștiți acasă. Uite o față de-a noastră.
S-a tăiat
da. Fără că Sărinul a tăiat tot dealul. Și-a lăsat numai mormântul, atât. Restul o rasă. Dar erau mai multe momente, erau mai de vera în momentul ăla.
Eu întreb, cum ziceți, ce zile Maica Domnului care clipește, ce mai este, lemnul de Sfânta Crucea Mântuitorului, aici este icoana cu lemnul, nu ne lasă. E starețul aici, dar nu ne lasă. Aici suntem sub Golgota, de unde vine numele de Golgota? Muntele Craniului sau Muntele Căpățânii, pentru că Golgole, pe limba evraică, înseamnă Craniu, Muntele Căpățânii. Conform tradiției iudaice, în locul acesta a fost îngropat Adam, primul om, dar și primul, vedeți mai încoace, dar și cel care a săvârșit păcatul omenesc de moarte și datorită căruia până la învierea Mântuitorului, până la moartea și învierea Mântuitorului, toți cei care mureau, toți oamenii care mureau, indiferent că erau sfinți, că erau oamenii care mureau, mergeau în iad, pentru că porțile cerului, porțile raiului erau ferecate. Deci, iată, vedem aici un altar care este simplu așa. Nu vedem foarte multe icoane, doar puțin așa, dar să știți că este un loc foarte important în biserică, pentru că, iată, vedem trăsătura Golgotei, cea care s-a crăpat în dreptul locului unde a fost înfiptă crucea Mântuitorului atunci când pământul s-a cutremurat. Sângele Mântuitorului nostru Iisus Hristos au picurat pe craniul lui Adam, cel alungat din rai. Iar Adam cel nou l-a înviat pe Adam cel vechi, pentru că odată cu sfinții care au ieșit din morminte și au intrat în cetatea Ierusalimului, a înviat și Adam. Și așa, prin moartea și învierea Mântuitorului s-a șters păcatul omenesc, iar forțele iadului au fost desferecate și sfinții au putut să ajungă în împărăția cerurilor. Ați văzut icoana învierii Domnului, prima călătorie a Mântuitorului după ce a trecut la ce a dat mâinile, sufletul în mâinile Tatălui, a fost călătoria lui în iad, când primii care vor ieși vor fi Adam și Eva. Asta este în icoane reprezentat. Deci iată locul acesta numit Golgota, de la Golgolet, muntele Craniului sau muntele Căpățânii. Acest altar este un altar grec-ortodox, pentru că și aici înăuntru sunt foarte multe sfinte moaște și tot ortodoxii au lucrul acesta în grijă. Pelerinajul nostru pentru Ierusalim se încheie aici, dragilor. O să mergem acum afară, vom decide ce facem în următoarea oră, dar să știți că Dumnezeu l-a trimis pe Fiul Său pe pământ așa cum Sfântul Evanghelist Ioan ne spune, să se nască, să trăiască până la 33 de ani, să se răstihnească și să învie pentru mântuirea noastră, pentru ștergerea păcatului umanesc. Odată cu învierea Mântuitorului am primit o lume curată, fără de păcat. Întrebarea este ce am făcut de 2000 de ani cu această lume în care trăim, cum am încercat să o facem mai bună și să trăim așa cum lui Dumnezeu îi place, pentru că Dumnezeu ne-a iubit așa de mult, l-a trimis jertfă pe Fiul Său pe pământ. Deci, iată, lucrurile sunt extraordinare când le vedem așa, suntem emoționați, de multe ori ne supărăm, de multe ori e prea aglomerat, nu putem să intrăm în acea atmosferă, dar atunci când o să ajungeți dumneavoastră acasă, o să retrăiți aceste momente, pentru că veți povesti prietenilor, fraților, surorilor, celor din familia dumneavoastră și să știți că de fapt ăsta este cel mai frumos dar pe care îl veți face dumneavoastră celor de acasă. Și darurile fizice, materiale care le-ați cumpărat, sunt bine primite. Dar dacă dumneavoastră îi veți face să se simtă ei în Sfântul Mormânt, pe Golgota, aici, în grădina Ghețiman mâine și în multe alte locuri creștine pe care dumneavoastră le-ați văzut și îi veți face să trăiască același impulsuri ale inimii cum le-ați trăit dumneavoastră, ăsta-i câștigul în urma acestui pelerinaj. Eu vă doresc din suflet să fiți apostolii celor de acasă, pentru că prin Viu Grai o să mergeți și să le spuneți ce ați văzut, ce ați simțit și ce ați trăit dumneavoastră în aceste câteva zile. Da? Ce să zic? Mergem afară, ne întâlnim cu ceilalți.
Deci aici la templu era un zid înfrăjmuitor al întregului templu și ăsta e baza zidului. Atât a rămas. Dar ei totuși cel mai sfânt loc al lor, tocmai că nu au în afara templului nimic de unde se închine și ce se facă și acolo se duc și se laudă.
Păi că adevărat că pe scările alea urcă musulmanii deasupra?
Da, da.
Așa cred că s-au amestecat.
Urcă pe stradă aici la Al-Aqsa. Pola aia e și mai încolo una mai mare, este Marea Moschee Al-Aqsa. Acolo e esplanada moscheilor, adică e o esplanadă imensă, acolo e Al-Aqsa. Și partea cealaltă, cea cu pola cea de aur, este cu pola de aur cea mai sfânt loc, cel mai sfânt, al treilea loc sfânt al musulmanilor.
Și aici trebuie avem cruci de scuipă sau?
Nu te las, mai ce după aceea se începe la mici și din templu, din Soleiman magnific cu care a făcut pe aici stranada asta. Și cruciația, nu mai adăugat ceva. Aici pe stranada asta a fost în vremea cruciaților locul templierilor. Templierii aici și-au avut sediu pe stranada asta, aveau o biserică imensă și de aici păzeau toți pelerinii din Țara Sfântă. Și de-aia s-au numit templieri, că erau pe vechiul templu.
Deci, o să vă rog, și când plecăm, dacă trebuie să folosiți toaleta aici...
Acesta, în jurul templului s-a construit imensa curte unde intrau toți iudeii să se roage, imensa curte, și nu din curtea aceea, ci din baza curții s-a păstrat ce se mai păstrează acum, ce vedeți aici. Și nici tot din aceea, că părțile acelea mici se construite de tuși mai târziu.
Dar sigur, sigur. Mai este o imagine aici. Asta este ce-am făcut de Irod.
Și câte
aici suntem noi acum. Asta e un zid exterior, templu încolo.
Deci când vorbim despre zidul plângerii sau zidul de vest, vorbim despre zidul din partea de vest a templului din Ierusalim și asta a mai rămas din ceea ce s-a făcut în vremea cât templul a fost acolo sus. Să știți că în 950, înaintea erei noastre, primul care va construi templul va fi regele Solomon, fiul regelui David. Apoi, în 586, templul va fi dărâmat de Nabucodonosor. În 536, la 50 de ani, evreii se întorc. În timpul lui Zorobabel, între 536 și 517, înaintea erei noastre, se face cel de-al doilea templu. Nu va mai avea măreția primului. De-abia în anul 20, Rod cel Mare va face lucrarea pe care v-am spus-o eu acolo, că va lărgi partea de sus a templului. Și în anul 70, tot ce a fost în partea de sus s-a dărâmat. Titus și Vespasian au arat, între ghilimele vorbind, că nu se poate ara un munte, dar n-a rămas piatră pe piatră, exact cum Mântuitorul profețise în profeția lui pe muntele măslinilor, în vremea când a fost întrebat când va veni sfârșitul. Și atunci a spus, nimeni nu știe Dar vedeți acolo, acele bogății nu va rămâne piatră pe piatră. În 40 de ani s-a și întâmplat profeția Mântuitorului. Dacă ne uităm acolo, unde sunt ruinele acelea la baza clădirii, unde scrie apeduct, Irod cel Mare, când a mărit și a aranjat partea de sus a templului din Ierusalim, a adus apă de la piscinele lui Solomon, de lângă Betleem, și a adus apă și a băgat aici în cetatea Ierusalimului. De ce a adus apă? Pentru că au fost foarte multe băi rituale. Pentru ca să se facă jertfă, iudeii trebuiau întâi să facă băile rituale. Deci, iată, această arcadă, unde se intra la partea administrativă a templului, rămășițele acestea se găsește pe colțul zidului cetății, în partea acolo, se vede colțul, pentru că de acolo, de la colț, sunt 480 de metri până la cetatea Antonia, atâta este zidul de vest, da? Deci de aici, acolo se vede colțul cetății, cetatea Antonia aici, da? Și aici era Amata Maim, era un canal care ducea apa către templul din Ierusalim, se făceau jertfe și era multă apă folosită pentru curățirea preoților și a celor care făceau jertfe acolo sus. Templul a fost dărâmat în anul 70, locul a rămas în ruină până în timpul califului Omar. În 638, califul Omar a venit în Țara Sfântă, i-a înfrânt pe bizantini în bătălia din Valea Râului Iarmuh, și ajunge la Ierusalim. Când a ajuns la Ierusalim, toată partea de sus, unde pusese templul, era plin de gunoaie.
Bizantinii special au lăsat aici totul dărâmat, așa cum a fost după romani, pentru ca să se vadă împlinirea cuvintelor Mântuitorului, că n-a rămas piatră pe piatră. Și chiar așa era, nu era piatră pe piatră. Și de asta au profitat musulmanii, că au găsit locul gol și au zis că este un loc sfânt pentru noi, că a venit Mahomed aici și s-a înălțat la cer și de pe locul acela din altarul Sfântului Templu. Și atunci au făcut aici moschea lui Omar și esplanada aceasta cu Al-Aqsa și aici din anul 640 tot a
lor. Deci, califul Omar vine aici în secolul 7. Se spune așa că el cu haina, cu mânica hainei sale a găsit locul unde a fost piatra care a fost în Sfânta Sfintelor, în moschea cu cupola de aur. Moschea aceea este exact în locul în care a fost templul. Și acolo se găsește de adevăratele stâncă, și asta confirmă și evreii. Din 1967, evreii n-au mai intrat acolo sus până când s-a retrocedat locul de către palestinieni. Dar a fost în anii 70, momentul în care evreii puteau să intre chiar și în interior. Iar să știți că se găsește cu adevărat altarul, sau mă rog, piatra pe care a fost pus Isaac de către părintele său Avram. Deci, acolo a fost, acea piatră a fost în Sfânta Sfintelor și astăzi se găsește în această moschee Domul Stâncii, așa se numește. Domul Stâncii, cel cu cupola de aur, a fost întâi construit, n-avea cupola de aur, Califul Omar a făcut un pic de curat acolo în jur, a luat gunoaiele și le-a împrăștiat, le-a aruncat și a construit un edificiu făcut din lemn la început. De-abia în 691 era noastră, se va construi clădirea pe care o vedeți cu cupola de aur. Ați văzut-o și din autocar dimineață, da? Este cel mai vechi lăcaș de cut mulțumat și, așa cum spune părintele, ei au pus aici o tradiție musulmană că un înger l-a condus pe Mohamed la Dumnezeu și Dumnezeu a stat de vorbă cu Mohamed și când s-a coborât Mohamed pe pământ a venit cu cele 5 rugăciuni
pe care le cântă ei
de 5 ori pe zi, rugăciunea zilnică a musulmanilor. Dar, din punct de vedere istoric, cel mai vechi lăcaș de cult este acea moschee Domul Stâncii. Să știți că nu este moschee în care se roagă musulmanii sâmbăta. Musulmanii se roagă în moschea cu cupola neagră de acolo.
Al-Aqsa.
Al-Aqsa este construită în 715, în timpul califatului lui El-Walid, și este construită peste ceea ce a fost locul unde a fost Sanedrinul în templul din Ierusalim. Un lucru pe care trebuie să-l mai menționez este faptul că atunci când au venit cruciații aici, ordinul acelor călugări războinici, cavalerilor templari, templieri, s-a luat după locul acesta de sus, pentru că ei când au venit și au văzut Ierusalimul din depărtare, de pe dealurile Horonului, au spus, iată templul Dominii. La vremea aceea nu era informația ca astăzi, se știa de templu, se știau de toate, lumea circula încă din vremea al Pelerinei Egeria. Vedeți că ea a fost la Ierusalim și Pelerina Egeria nu are nicio mărturie că ar fi existat aici în perioada bizantină ceva. De-abia la sfârșitul perioadei bizantine și începutul perioadei musulmane califatelor arabe aici avem date despre locul acela care a reînviat, înțelegeți? Dar când au venit acești călugări luptători, acești soldați cruciați, au spus, iată templul Domnului, și au venit și unde e moscheia Al-Aqsa, în interiorul moscheiei Al-Aqsa, au făcut acolo centrul administrativ al cruciaților și și-au luat numele de la templul Domnului Templier, da? Cavalerii Templieri, deci aici au avut cartierul general până când cruciații au părăsit Ierusalimul. Deci asta este o pagină de istorie. Bineînțeles că putem să mergem la Muzeul Tunelului Templului, este o intrare, este intrare cu plată și se poate vedea baza primului templu din Ierusalim. Atât de mari au fost blocurile de piatră care au fost puse la bază, încât romanii care n-au lăsat piatră n-au putut să le sfărâme. Sunt blocuri de 300 de tone. Geometric vorbind, arheologii au măsurat și au matematic le-a dat greutatea blocurilor de piatră. În interior se găsește un loc care este cel mai aproape de locul de ceea ce s-a numit în vremea primului templu, aproape de Sfânta Sfintelor. Acolo au iudeii un altar la care se roagă ca fiind cel mai sfânt lucru. S-au încercat a se face tot felul de lucrări, de săpături. Și s-au făcut săpături până de desubt acolo, pentru că toată lumea a căutat, s-a bănuit că templul este, că chivotul este îngropat acolo, dar musulmanii au depistat aceste lucruri și au început acele frământări care le știm de pe la televizor și s-au bătut aici evreii cu musulmanii, pentru că este al treilea loc sfânt din întreaga lume, după Meca și Medina, este locul acesta sus unde suntem noi acum la Zidul Plângerii. Deci iată, lucrurile acestea sunt adevărate. Gândiți-vă dacă evreii au fost folosiți în construirea piramidelor și au construit acele piramide cu acele blocuri enorme, aceeași tehnologie au folosit-o și aici când au construit primul templu din Ierusalim. Există Institutul Templului, uitați-vă, clădirea cu cupola albă, da? Clădirea cealaltă cu geamuri de sticlă, da? Așa mai ideal. Acolo este Institutul Templului și acolo la Institutul Templului se găsesc toate făcute, până și chivotul este făcut. Bineînțeles că nu are el mana aceea. De ce vă spun asta? Că toată lumea întreabă, oare ce se spune? Se știe. Și Scriptura spune, se va construi al treilea templu din Ierusalim. Dar iată că există oameni care numai cu asta se ocupă aici, dintre evrei religioși. Și au făcut toate cele care au fost în Sfânta Sfintelor. Deci este și chivotul făcut cu tot. Absolut tot ce trebuie pus în Sfânta Sfintelor există la Institutul Templului, până au reușit să facă și acea ață albastră, textura care era în veșmântul preoților. Deci există, au descoperit textura aceea din cercetările arheologice și au făcut acea textură și au făcut veșminte preoțești pentru leviți, pentru ocoieni, pentru toți. Și toate sunt aici în foarte mult aur este acolo, sunt 12 tăvi, v-am spus, din aur masiv. Nu m-a venit să cred și am întrebat-o în limba evraică pe doamna care ne-a explicat. Zic, doamne, e adevărat? Și zice, da, este adevărat. Sunt 12 tăvi din aur, aici vor fi gătite pâinele cu care preoții, chiar dintr-o bucățică mică de pâine, preoții se vor sătura. Deci asta este conform tradiției. Deci totul este pregătit. Acum vă întrebați unde e chivotul. Să știți că foarte multe lucruri circulă. Chivotul și așa. Deci știm cu exactitate că chivotul a fost luat de filisteni. Filistenii n-au putut să atingă de el. Cine punea mâna pe chivot cădea jos, mort. Îl fulgerea la pământ. Și atunci, văzând așa un chivot mare de aur și văzând atâta bogăție, au vrut să-l topească, dar n-au putut. Și atunci l-au lăsat la 60 de leghe de Ierusalim, undeva în Kiryat Yearim astăzi. Este și astăzi localitatea Kiryat Yearim. Regele David duce chivotul pe muntele Sionului și va sta într-un cort acolo. Va fi pus în vremea regelui David, dar odată cu venirea filistenilor și cu venirea lui Nabucodonosor, când toate bogățiile de la templu au fost luate, chivotul s-a pierdut. Și să știți că atunci când Titus și Vespasian au intrat în Sfânta Sfintelor, deci preoții apărau intrarea în templu și au căzut. Că erau cetele preoțești pe care, care sunt instituite după reconstrucția în timpul lui Neemia. Deci erau foarte mulți preoți, erau cete preoțești și veneau când le venea rândul, așa cum și tatăl Sfântului Botezătorul. Sfântul Zaharie era preot la templu din Ierusalim, dar venea și slujea atunci când îi venea rândul, pentru că erau foarte mulți preoți care slujeau aici la templu, fiecare cu rânduiala lui. Și când au ajuns romanii în fața templul la foc și au ajuns în fața Sfintei Sfintelor, acolo unde era perdeaua, năstrapa aceea cu cherubimii pe ea, când au intrat acolo nu era nimic. Și ei s-au întrebat atunci pentru ce au murit aceștia, ce au apărat. Ei s-au așteptat acolo să găsească chivotul acela despre care se știa că era din aur. Într-adevăr, ce au găsit a fost menora cu 7 brațe, care este și simbolul statului Israel. Și menora, știți unde este? Lumea aceea pe scări. Da? Acolo în dreapta, într-un clop de sticlă, se găsește o menoră din aur masiv cu 7 brațe, care este din aur masiv aceea, nu e așa numai vopsită. Este din aur masiv și așteaptă să fie pusă acolo în Sfânta Sfintelor, unde a stat menoră aceea care a fost dusă. Atât au luat romanii la Roma, n-au luat chivotul. Degeaba s-au făcut atâtea filme. Romanii au luat la Roma doar menoră aceea din aur masiv, pe care au pus-o pe umăr și au dus-o la Roma și au luat pe iudei în robie. Până la exodul acesta către Roma, n-au prea fost evrei în Europa de astăzi, dar toți evreii care au rămas peste veacuri și mult mai târziu după aceea, au fost evreii care au ajuns acolo în Europa de astăzi, odată cu exodul roman, așa cum și în Babilon, Nabucodonosor i-a dus. Și de unde au fost evrei în nordul Africii, care se numesc sefarzi, de-a lungul miilor de ani? Din rămășițile celor care nu s-au mai întors să construiască templul. Pentru că în 50 de ani, evreul, fiind un bun comercian, a prins rădăcini în Babilon. Și cu i-o mers bine, la a doua generație, ei nu s-au mai întors aici. S-au întors cu foarte puține bogății, s-au întors cei mai sărași, cei mai credincioși, care au construit cel de-al doilea templu. Deci asta este epopeea templului din Ierusalim. Astăzi, aici, în spațiul acesta, se roagă evreii la zidul prin 24 de ore din 24. Acolo, pentru bărbații care ați mai fost, știți că este o sinagogă cu foarte multe cărți, pereți întregi de cărți. Femeile merg într-o parte, bărbații într-o parte, întotdeauna cu chipa pe cap. De ce zidul plângerii? Pentru că ei sunt conștienți că Dumnezeu i-a ales ca și popor al său. Și ei în continuare se autointitulează poporul lui Dumnezeu, poporul ales, să-și spun. Dar în același timp plâng faptul că n-au fost capabili să păstreze ceea ce au făcut pentru Dumnezeu. Că Dumnezeu i-a iubit așa de mult și le-a dat o posibilitate, le-a dat a doua și iată că a treia posibilitate se așteaptă, așa cum ei așteaptă să vină Mesia. Vor fi foarte multe lucruri. Să ne rugăm la Dumnezeu ca toate aceste lucruri profetice să se întâmple cât mai târziu de existența noastră aici pe pământ și să privim de undeva de sus tot ce va fi scrâșnirea dinților pe pământ. Pentru că să știți că din punct de vedere religios aici se vor da lupte, nu numai vorbind între Gog și Magog. Va fi sfârșitul lumii. Aici se vor lupta două lumi, una foarte numeroasă și foarte habotnică și una mică, habotnică și foarte puternică, care este statul Israel și evreii israelieni. Deci evreii religioși. Nici nu vă pot spune că nu poți să vorbești aici, nu poți să faci o poză aici sâmbătă sau în sărbători, nu poți să vorbești la telefon în acest fel. Totul este păzit, totul este. Și să nu vă spun, părinte, odată, nu știu cum aș face, ar fi foarte interesant. Foarte interesant să duc un grup acolo la Institutul Templului. Sunt lucruri pe care sunt foarte noi față de cum am studiat eu acum 5 ani, 6 ani de zile. Foarte multe lucruri noi. E vorba de foarte, foarte mulți bani, fraților. Bani care vin din puterea financiară a lumii iudaice, din toată lumea aceasta. Da? Deci astea sunt lucrurile. Ne întoarcem la ale noastre. Ne întoarcem la drumul crucii. Continuăm cu stația a 5-a, da? Deci dacă ați fost aici pe muntele acesta, Moria, a fost și Cain și Abel, a fost Avraam. Toată lumea a venit. Deci muntele acesta, în tradiția locului, este amintit ca loc de închinăciune pentru poporul cananit, care era un popor care avea și cultul soarelui, în afară de cultul zeităților a lui Moloch, acea zeitate care cerea sacrificii de copii mici și care era pusă în valea aceasta Ghienei, pe care noi am văzut-o și când am venit pe muntele Sionului am văzut-o, pentru că în valea Ghienei acolo, locul acela a fost blestemat încă de la venirea iudeilor aici. De aceea iudeii nu mergeau în valea Ghienei, pentru că era un loc blestemat, un loc păgân. Acolo erau acele statui de zeități cananite.
A venit Domnul.
A venit toată lumea.
Încă nu. La baie.
A căzut cu fața la pământ și a adevărat că acesta este Fiul lui Dumnezeu. Iar soldații romani nu aveau nevoie de unul de-al lor care să recunoască că iată, acesta este Hristos. Am putea spune că este primul păgân care s-a creștinat. El a văzut minunea cu ochii lui, a văzut acea izbunire a naturii. Al doilea altar pe care îl vedeți acolo în mijloc este altar armenesc, da? Un pic mai în față, stânga. Altarul armenesc este altarul veșmintelor, care aduce aminte de momentul în care soldații romani au împărțit, au vrut să împartă veșmintele Mântuitorului și apoi au spus mai bine să le jucăm, dar să le tragem la sol. Iată, psalmul 20, scris de țărmintul David și pentru temată de capul aruncat sorți, da? Și apoi, acolo unde sunt multe lumânări aprinse în față, cel de-al treilea altar, este altarul care este numit altarul coloanei. Este o parte, o mică parte din coloana adusă de la tronul de care a fost legat Mântuitorul și biciuit. O parte se găsește sub altarul ortodox și o altă parte de coloana se găsește în Biserica Catolică Maria Magdalena, care este împlinirea catolicilor. Acolo, cei care doriți să puneți urechea, mai că sunt foarte multe lumânări aprinse acolo, ca se aude zgomot.
Unii aud un zgomot, ori da. O pitură de ciocan, ori de bici, da. Ori ca o inimă.
Ceva care este ca și cum... Dar lumea zice că se aude, tot mulți scările ne-au spus.
Și acolo vândem să pună
trece. Pe scările acelea se coboară în locul unde s-a descoperit Sfânta Cruce. Întâi coborăm niște scări până la locul stăpânit de armeni, să vedeți mai multe, o să vedeți două altare. Este foarte mare, Gimna Sfântului Grigorie Luminătorul, cel care în 301 creștinează poporul armean, iar în partea de jos, mai jos, sunt două altare. Unul mic pe Bardoseală, este altarul ortodox, locul unde s-a descoperit Sfânta Cruce de către Sfânta Împărăteasa Elena, iar altarul catolic o să-l recunoașteți pentru că este de o dimensiune considerată statuia Sfintei Împărăteasei Elena, care are crucea în mână, da?
Deci haideți la coloană și
după
aceea intrăm în jos.
Unde sunt lumânările?
Eu mă duc în colo.
Da, nu aveți să-i recupereze pe ceilalți.
Eu mă duc pe coloană să sperăm că mai iau să părinte de coloană din patolicii ăsta în biscă în
la unii aud un imnul care mai curat aud.
Asta mă gândeam și eu.
Am zis că încep totuși.
Eu nu spuneam că mi-au din inima mea.
Haideți, e Brodica, Antoleona, Tatiana, Brodica, Maria Mico. Aici în altarul catolic și acolo e autodox. Acolo e locul care a fost descoperit sub la cruce, în cavitatea asta, foarte adâncă, foarte joasă. De fapt, erau aici în zona aceasta niște concavități imense, aici era regiunea Gemina, ca cum spuneau ei. Aici era masacru, în apropiere de primire. Și aveau niște concavități imense piață, în care țineau și apa de ploaie, dar și vin, că se vea destul de mult vin. Și erau de mai multe feluri concavitățile astea, săpături de cea piață. Și de aici se alimenta toată România, aveau separat, era frică să nu fie o tradiție, aveau separat niște cavități imense unde țineau apa și șaia de ploaie ca să se spele și tot ce trebuie, deci și vinul. Și după aceea, după ce nu au mai fost folosite, ele, pentru că era în apropiere răstigniți, unde puteau fi răstigniți cei care erau dușmanii Imperiului, decât aproape de Gemina, de legiune, unde erau toți soldații, să nu fie vreo răscoală ceva. Nu era departe de legiune și de aceea nu-i greșit. Legiunea avea niște ziduri de piatră. Nu-i greșit să se vadă în spatele răzimii ziduri de piatră. Erau conținuri de legiuni romane. Și după aceea multe dintre concavitățile astea s-au stricat, s-au distrus în timp și aici se aruncau gunoaiele în ele. Adică nu se mai foloseau de armată și se aruncau gunoaiele este concavită și printre bunoarele aruncate au fost și crucea de Hristos. Așa s-a găsit. Deci multe care le-au aruncat aici și s-au umplut până sus, încât când a venit împărăteasa Elena, multe a căzut după cruce și nu puteau nădăjdui că să găsească, dar anumite minuni care se tot arătau abia prin Macarie și altora care spuneau că se va găsi crucea să mai continue să sape, i-au făcut să sape, să continue și au aflat de la creștinii foarte bătrâni care știau de la cei bătrâni, că aceștia erau niște cavități în piață în care s-au aruncat multe dintre cele care au folosit cruci de la răstignire sau alte lucruri. Și aici se pune, au găsit în punul unei anumite cantități mai multe cruci, dintre care au găsit-o pe Mântuitorului, care a făcut o minune, a înviat o femeie. Atunci și-a făcut multe tămăduiri în ziua aceea și atunci au fost convinși că ea este și au ridicat-o cu cinste mare la Ierusalim în 335. Dar de aceea este așa de jos, foarte jos. Și tot în aceste cavități se rămânea vinul vechi, și acolo coborau soldații cântuțe sau ce erau legate cu sfoară și luau oțete la oțet, era vin oțetit. Așa? Și cu ăla râam iau buretele și îl deau celor care erau stăniți aici, dar în zona asta erau și în cavitățile astea. Deci ei aveau la îndemână de aia făceau chestia asta. Nu aduceau de acasă, nu. E o chestie ca să nu mai bată joc de răstignit, dacă era sete, că asta e primul lucru, nu știu dacă știți. Când pierd sânge, ți-e sete îngrozitor. Și după ce era răstignit, era sete la oricine din sete și sângele curgea regentat și atunci ei poate să-l băteau joc. Luau oțet și îi dădeau să bea celui care ligată din sete. Dar de aici, din calitățile astea nouă, cu o gălătușă, ca la fântână. Deci e real, real de asta biserica armenească și-a făcut locația într-o asemenea groapă, imensă. Ei sunt într-o asemenea concavitate, probabil, din care poate că avea un tip de oțet. Nu știu. E așa să credea, sigur, din asta. Și noi am fost pe deasupra bisericii astea am venit. Când ne-am oprit și am gândit, dar am fost deasupra și știți. Știți? Ne-am oprit noi acolo.
Elefanții au dus înăuntru curtea de protectori și au adunat toate cohorta și au plecat în furtună și împletindu-i o culună de spini au pus-o pe cap și au început să se trece în fața lui cu fazocurile, zicând bubără pe regele iudeilor și băteau peste cap pătrese și scuipau și căzând în genunchi se închinau. Și după ce au bagiuit, l-au îmbrăcat, l-au îmbrăcat de furtună și l-au îmbrăcat în hainele lui și l-au dus afară ca să răstignească. Asta e la Aman, la Luca. Și plângându-se toată mulțimea acestora, adică din casa lui Caiafa, au fost negri, și toată cohorta aceea de idei, plângându-se, l-au dus înaintea lui Pilat. S-au început să-l părească zicând că acesta l-a învățit răzvățind neamul nostru. Și încercând să dăm dar de cezanii, și zicând că el este zis tot regele. Iar Pilat l-a întrebat, tu ești regele iudeilor? Iar el răspunzând, a zis, tu zici. Și Pilat a zis că te-a pierește de mulțime, nu găsesc nicio vină în omul acesta. Dar ei să-l iau zicând că îndrăgă poporul, vă sunt din toată Iudeea, începând din Galileea până aici. Și Pilat auzind, l-a întrebat dacă omul este galilean. Și atunci este sub stăpânirea lui Irod, la Dumnezeu Irod, care era cel în Ierusalim în zilele acelea. Iar Irod, văzând că pe Iisus, s-a bucurat foarte. Deci de aici la Dumnezeu a fost o călătorie mai puțin cunoscută a lui Hristos, de aici la Irod. Nu se înțelegeau ei Pilat cu Irod, dar cu ocazia asta s-au înțeles. Prin abazăpărirea unui om și ce fel de om, s-au înțeles între ei și s-au distrat. De la unul la altul au fost din niște când s-au împăcat și în ziua aia s-au împăcat. Și atunci este săptămâna lui Irod, acest galilean, l-a trimis la Irod, care era cel din Ierusalim în zilele acelea, în care este cel la Paști. Iar Irod, văzând pe Iisus, s-a bucurat foarte că de multe vreme dorea să-l cunoască, pentru că a auzit despre el că și ne dorea să vadă măcar că nu ne săvârșită de el. Și a întrebat Irod multe lucruri, dar el nu a răspuns nimic. Și iar ierii și cărturarii care erau și de față, deci veneau după Hristos, că nu cumva vreau să salveze, nu cumva vreau să zică lăsați bine. Fiind și ei de față, îngânindu-l foarte tare, iar Irod, împreună cu ostașii săi, văzând că nu răspunde nimic, l-au batjocorit și l-au luat în râs, l-au îmbrăcat cu haine slujitoare, l-au pus iar la Pilat și în ziua aceea, ce înseamnă la batjocorit? Eu nu v-am spus asta. Adică și acolo l-au luat, l-au slujitat, l-au râs de el, adică și la Irod în casă. Era Iudovic acolo, Palatului. Și în ziua aceea Irod și Pilat s-au făcut prieteni unul cu altul, căci mai înainte erau dușmani între ei. Iar Pilat, chemând arhierei și cărturarii, să petrene poporului, a zis că trăie. A trecut la mine pe unul acesta ca un răzvătitor al poporului, dar iată eu cercetându-l în fața voastră, nu știu n-a găsit în acest om. Din cele ce atâta se potriva lui. Nici Irod n-a găsit, căci l-a trimis iară la noi. Și iată, el n-a găsit nimic vreme de moarte. Deci, crețindu-l, îl voi elibera. Asta, aici a dat ziua. Deci el a zis că dacă va pedepsi cu vice romane, cel mai groaznic mod posibil, mulțimea se va liniști, el va zice că e destul cu patru, nu-i lăsați în viață. Și a făcut așa, deci pedepsindu-l, îl va elibera și trebuia la prază să le elibereze un vinovat. Dar ei cu toții au strigat zicând, iată acestea și elibrează pe Baraba, care l-a aruncat în ferință pentru o răscoală făcută cetate și pentru omor. Și are n-a vrut copil la voință să elibereze pe Iisus, dar ei strigând, ziceau, răstinește. Iar el a zis a treia oară pe ei, ce rău a să vezi acesta? Nici o vină de moarte nu am găsit în omul acesta. Deci pedepsindu-l, îl voi elibera a doua oară. Deci o să-l pedepsesc, dar să-l elibereze. Dar ei să-l iau celând cu strigăte mari, și el, ca el să fie răstignit și strigătele lor au biruit. Deci Pilat a hotărât să se împlinească strigătele lor și le-a eliberat, deci l-a aruncat pe tine să se răscoală, adică pe Baraba și pe răcidere, pe care le cereau ei, iar pe Iisus l-a dat în voia lor, și pe când îl duceau, copiindu-se și ei acolo. Toată povestea, nu o să mă mai citesc de la anul de mult, foarte altă.
Da, pentru că Sfântul 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 și atunci era patriarca Ierusalimului, ne-am prefericit următarii. Și au început căutările și la un moment dat au auzit ei că familia unui anume iudeu, ce se numea Iuda, ar fi știut, din generație în generație, o tradiție orală a ceea ce s-a întâmplat cu lemnul crucii Mântuitorului. Și părătea să Elena merge și împreună cu Magarie ajunge la familia acelui Iudea și a fost adus în zona în care tocmai făcuse săpături pentru a face prima bazilică, prima biserică creștină. Dar dacă ne uităm aici sus, o să vedem că de aici au fost scoase blocuri de piatră. Romanii, când au venit aici, au să facă, în primul rând, cisterne piatră foarte mari, ca o levă. Au nevoie să acumuleze apă și asta le-a făcut în afara cetății Și au scos multă piatră din cariere de piatră pentru că au construit multă cetate, au făcut cardul de comandă, toate străzile, vestite, cum le-au făcut în toate cetățile care le-au cucerit. Și nu s-au dus foarte departe să aducă blocuri de piatră să fiecare pentru cetate. Noi aici, dacă am trăit în vremea Mântuitorului, am fost în afara cetății. Și s-au dus și au tăiat piatră și au băgat piatra în cetate și au făcut construcții, dar aproape de poarta cetății, Ierusalimului, de zidurile cetății. În locurile unde romanii scoteau piatră de construcție, rămâneau întotdeauna acele groți în care întotdeauna se aruncau gunoaie și cele care nu erau de trebuință. Așa se face că ajungând în locul în care împărătesa Elena a fost indicat, a văzut acolo o grotă foarte mare și ce nu era acolo. Tradiția creștină spune că Sfânta Împărăteasa Elena purta la cercetoare o pungă cu bani de aur, și băga mâna în punga aceea, stădea pe marginea grotei și arunca banii de aur în, acolo, în tot ce era. Iar cei care s-au năpustit ca să găsească bani, erau nevoiți să scoată afară tot ce era acolo în acea grotă. Și s-au găsit mai multe bucăți de lemn. La un moment dat s-au găsit bucăți de lemn. Nu s-a știut care este cel al Crucii Mântuitorului, dar atunci, gândiți-vă încă un lucru și asta este cu exactitate, pentru că se știe că în afara cetății Ierusalimului, în partea aceasta, erau morminte. Pentru că evreii se mormântau tot în afara cetății. Niciodată nu au fost morminte în cetate. Și Iosif din Arimatea și se poasă în mormânt în piatră, în afara cetății. Și trecând pe lângă locul acesta unde s-au descoperit pe lemnul Sfintei Cruci, trecea un mort. O femeie moarte era dusă la să fie îngropată. Și atunci patriarhul Macarie a luat fiecare bucată de lemn găsită și a atins de trupul femeii moarte. Când lemnul pe care a fost răstignit Mântuitorul a atins trupul femeii moarte, femeia a înviat. Atunci Macarie, patriarhul Ierusalimului, a ridicat lemnul Sfintei Cruci și l-a arătat poporului că acesta este lemn, iată minunea. Și de atunci avem... Da, și de atunci avem înălțarea Sfintei Cruci, apoi a fost lemnul Sfintei Cruci în Ierusalim pe o înălțime foarte multă vreme cu strictețe pădare în afară, ca lumea să vină să se închine la lemnul Sfintei Cruci. Și asta avem și din mărturia doi monași care în aceeași perioadă descoperă și numaște de capul Sfântului Ioan Botezătorul. De lor, că vin în secolul IV, se închine la lemnul Sfintei Cruci, la Ierusalim. Deci, iată, lemnul trebuie să... Deci nu ne-l închipuim așa ca pe crucea pe care noi o imaginăm, o cruce întreagă. Au fost găsite bucățile din lemnul Crucii Mântuitorului. Împărăteasa Elena a luat o bucată, a învelit-o în foiță de aur, practic a învelit-o în aur și a dus-o la Constantinopol. O altă bucată de aici din biserică a luat Duhul Romei, când au venit cruciați. Știți cât este în biserică aici, din lemnul Sfintei Cruci? Ați fost la Sala Tăzaurului când ai fost atât trecută? Ai văzut? Deci, atâta este crucea în icoana aceea de aur a Sfinților Împărați Constantin, atâta este crucea originală. În schimb, crucea a devenit simbolul nostru și al creștinătății. În momentul în care a fost descoperită, pâinile și peștii care înfrumusețau grotele și catacombele creștinismului primar au intrat pe locul 2, să spunem așa, pentru că crucea a devenit simbolul până astăzi al creștinilor și este purtată și ca obiect de podoabă în casele noastre, în bisericile noastre și toate acestea, datorită Sfintei Împărătese Elena, care descoperă și aduce la lumină preasfântul și cinstitul lemn al Sfintei Cruci. Ultima menționare documentară a bucății lemnului Sfintei Cruci, din punct de vedere istoric, este făcută în anul 1187, când Iudele Zinian, regele cruciat al Ierusalimului, luptându-se cu sarazinii pe un câmp de bătălie de lângă orașul Tiberias, roagă pe patriarhul Ierusalimului să aducă lemnul crucii din biserica Sfântului Mormânt, să-l pună pe câmpul de bătălie pe înălțime într-un cort alt și spune așa că soldații mei vor vedea cortul acela alt în picioare, vor ști că luptă pentru Ierusalim. Așa a fost singur, din punct de vedere istoric, mențiunea aceasta o avem. Și, bineînțeles, că strategia lui Sarazinului a fost mai bună, Ierusalimul a fost pierdut și lemnul cu casa aceea de lemn a luat drumul Romei, când au plecat cruciații de aici. Da? Deci, iată, ne-am închinat, aici avem o frescă foarte, foarte veche, pentru că nu există din biserica făcută de Sfânta Părăteasă Elena, există foarte puțin într-un așezământ rusesc care se află în cetatea Ierusalimului, sunt câteva trepte de la intrarea în bazilica de atunci. Restul a fost pur și simplu redus la nimic. Iar ce ați văzut dumneavoastră jur împrejur coloanele acelea mari care coloanele de Sfântul Mormânt sunt făcute exact în mărirea și forma care au fost făcute în timpul Sfintei Părătese Elena. Din păcate n-a putut să vă arăt o bază de coloană în timpul Părătese Elena pentru că este închisă în lucrările acestea care sunt în biserică. Parcă vouă m-am arătat atunci, așa, când am fost atunci, acum nu se putea vedea, da? Haideți să mergem asta ară.
Și cu crăpătura. Și crăpătura.
Și fragmente care se găsesc. Acolo este locul ortodox. Practic nu este. Se descoperit aici de Nu. Este sala tezaurului deschisă, din păcate, închis. Deci cine a fost anul trecut și altarul era, da, nu știu acum, dar...
Nu este în sala
tezaurului.
Dacă eu prezențiu de ce de jos pe casă, dacă eu vezi în casă, da, și eu dăvim și pe urmă, și la mine cu bucurie, și la urmă pe casă, și pe casă, și pe au, ai îndrat să vă fiați, ca pe toți, dar dacă eu sunt în casă, Domnul, este o ziată, și mă tați în averea mea, Doamnul, la săracilor, și dacă am venit să fie ceva, și să fie tot cu tătrii, de aici și să vrei că pe el astăzi, s-a făcut ce e ca sentenția, pentru că și el este fiul de la mea, cu totul omului, am încătat-o cu friață. Pe cer din Dumnezeu.
Ție, Domnul, stau la ție.
Înainte am încătat copiii ceva. Să vă spun că e poveste așa de lucru care urmă despre aceea speranță. Și am văzut că dacă vorbim cu tine pe care nu vrei nici la 800 de niciodată pe Sfântul și mai dată cu Calis, până aici la 1200 de vorbe 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 și el mergea înaintea lor și ei mergeau după el, nu le-a venit să-l întrebe cum adică la lui Sfântul. Oricum, această ultimă călătorie, că din ultima călătorie am fi văzut că să limite această cântare pe care avea oameni, această ultimă călătorie a fost bine, a rămas bine gântată în linia apostolilor și, în general, toate evangheliile, această ultimă călătorie este mai mult de jumătate din Evanghelie. Deci, mai mult de jumătate din Evanghelia de la Matei, această ultimă călătorie, mai mult de jumătate din Evanghelia de la Marcu, 3 sferturi din Evanghelia de la Ioan, din această ultimă călătorie, și mai mult de jumătate din Evanghelia de la Luca, poate 60% din Evanghelia de la Luca, e această ultimă călătorie. Dar a rămas foarte bine în minte această călătorie, pentru că Mântuitorul este spus de mai multe ori, pe iată de Sfânt la Ierusalim, și voi fi dat în mâinile păcătoșilor, adică mai mari, preoți, cărturari, farisei, mai mari. Prinde și mă vor da în mâinile păcătoșilor, în mâinile celor care se dau de lege, asta înseamnă, în mâinile păcătoșilor, și aceștia mă vor răspunde nici a treia, a treia zi voi învia. Și ei erau foarte tâmpani, ce spun, dar auzind ei, de multe ori a spus mulțimile astea, nu mai lor. Toate mulțimile erau foarte tâmpani de profese și nu le înțelegeau, pentru că au văzut că stăpânește vântul, marea, au văzut că stăpânește peste morți, peste vii, au văzut că demonii se supun lui și nu puteau înțelege cum ar trebui să moară. Ceva îi se părea de neconceput, mai ales că era cumva necesită de mii de oameni, ce se atinge de ea. Și dacă a făcut amintit de mai multe ori și lor era și teamă să întrebe și mergeau după el, neîntrăznit să întrebe cum adică vei muri, nu puteau să creadă așa ceva. Se gândeau că poate e tot o pildă de-a lui, că spune ceva în pildă, poate spune ceva un înțeles pe care ei nu vor să, nu vreau să-l înțeleagă, că înțelege un lucru literar, nu vreau să-l înțeleagă așa. Și atunci mai bine mai bine că păruseră să nu merg nimic, ca să mă aflu. Dar religios pe un deal. Și toate gesturile, toate cuvintele spuse de Mântuitorul în acea urmă călătorie, au căpătat înțelesul și sensul mult mai puternic, pentru că erau atenți la el. Erau mult în apropiere cu el. Și ceva nu puteau concepe și în același timp rețineau tot. Inima lor era ca ca un burete care reținea totul. De aceea au urmă călătoria și așa de, așa de atent cercetate de toți. Așa spune, pentru că ei au reținut tot în apropiere. Și prin acele plinde întâmplările care au avut loc atunci, a fost și aceasta. Mergând urmând spre Ierusalim, au văzut Ierihon, mulțit multe după el, și un Zaheu, un oarecare Zaheu care era mai mare de bani, și de morci, și aici la oraș, de bani, și de bani, și mai multe de lucru. Deci era un bogat și un care se încercase la Rusia, nu frumos, că el recunoaște după aceea, că dau la toți care au venit în îndreptățit. Și acest om, fiind atâta lume, probabil încă de atunci, încă de dinainte de Mântuitorul, așteptă cu avionuța aici, știind cu mine pe aici, ca să-și găsească și el loc. Venea și mulțime la Mântuitor, era și mulțime care aștepta aici să-l vadă, și acum s-a sunit și el Dumnezeu și a așteptat acolo în jurul acela să-l vadă cum a să treacă. Probabil știa exact drumul pe care sigur va trece. N-a mai putut să-l treacă pe drumul acela. Undeva, o gâtuire, un frișar, probabil, era aici, unde sigur urma să treacă. Și stând acolo în dud, dintre toți oamenii pe lângă care trece în Mântuitorul, în ține aceea se oprește la el și zice, Zahir, dorește, dă de jos, că șase strămuri ca să atacă. Și toate mulțimile acelea s-au mirat că lovește un om păcătos, pe care de obicei îi disprețuiau pe oameni și mai ales că erau mâna dreaptă a romanilor și, și fapt că a mai vrut să și intre în casa lui și că s-a mai lăsat și, și a mai stat și la prânz cu Zahir, vă dați seama câți mai mare greuță, câți oameni de vauzele aici, în oraș, care s-a bucurat de vizita asta. Și totuși se stau mai mare oameni și era așa smintitor. Încât mulțimea din jur și din care îl aștepta, s-au început să murmure. Cum mai trebuie să găzduiască un om păcătos? Tocmai la asta e tot în bon. Și ne închipuim pe Zahir, speriat, temător, am mers acasă, a poruncit tuturor să facă masă, slujile pe care avea, sigur, slujile. Și cum a alergat toate părțile să facă rânduiala și pe el și pe ucenicii lui se hrănească. Și nu știu ce s-a întâmplat la acea masă și cum a fost. Mântuitorul nu se spune că a spus ceva. Fel cum s-a uitat Mântuitorul la Zahir, fel cum tăcerea lui, tăcerea și ochiul Mântuitorului l-au făcut pe Zahir, care l-au spus omul, care să-și câștigi viața și averea din durerea omului, trebuie să fie oasă și cu braț gros. Nu te miști cu orice privire și orice gest. Nu știu ce s-a întâmplat, dar ochii cu care s-au uitat Mântuitorul la el, că nu se spune că a fost cuvinte mari la acea masă sau i-a fi spus ceva. Nu, doar ne închipuind, afară se auzea deja murmurul mulțimilor, sau oricum primea revește de afară și se întâmplă ce zice mulțimea, că el avea oameni, întotdeauna ca să știu ce se întâmplă, ce murmură lumea, ce zice lumea, oamenii și era și mai bun prin asta. Și sigur aflase cu mulțimea murmurilor, cum ai la el. Deci, poate de afară, în inimă, în care se auzea murmurul mulțimilor, dar din casă, tăcerea aceea nevinovătoare a Mântuitorului și ochii lui l-au sfârșit inima, în sensul bun. În sensul, tensiunea aceea expunit sau s-a stins în momentul în care l-a uitat, a venit în fața și a zis, Doamne, și m-a venit așa, o dau săracilor. Și dacă am nevoie să zice ceva, tot îl plătuit. Mântuitorul a avut tăcerea și a zis, asta s-a făcut bine, asta e ce este. Asta era ce vrea Dumnezeu. Asta era ce așteptat Dumnezeu de la el. Așa este eliberarea tensiunii. Tot păcatul este o tensiune care se acumulează și care duce până la suprimarea lui, până te joacă picioare, te ca o piatră care te strivește. Așa este păcatul. S-a bucurat Mântuitorul când el și-a dat a doua parte, păcatul și a doua parte de tensiunea îngrozitoare și care se duce atâția ani. De fapt, suflet de aur spunea că nu e întâmplător că acest Zahir s-a suit într-un dur. Sau să mă mor, dar oricum ceva se întâmplă din aceeași familie, care de obicei este ca în ieri de mătase frunza Domnului și zice, nu este întâmplător, căci el, de fapt, ce vrea să însemne? De ce l-a înlăbuit Dumnezeu care se sfie într-un dur? Pentru că sufletul lui era mâncat de pierdere neobișnuită al măstrării conștiinței. Deci el așa era, starea era. Unde era suit de acolo și era suit și mâinile și în părere de sine. Mântuitorul a chemat să-l lea zonul din mustrarea aceea de conștiință și mândrie și să intre El ca să nu l-a chemat afară din stația de tensiune muzicale care stă pe lățean. Și când s-a intrat, când s-a izbuit din curie, asta s-a făcut cu s-a făcut cu casa. Exact cum Mântuitorul zice că se face cu curie și cercă de Dumnezeu, că se trăiește. El chiar s-a bucurat atunci că acest om s-a eliberat. Nu s-a bucurat că se dă cu avuțină, cu sărașul, nu s-a bucurat că nu știu ce. S-a bucurat de sufletul acestui om care era cu mine. Și probabil că aici locul e fost de vechi, o linie ale unor măsuri bunătuzantie, peste care se zic, biserica aceasta, o definește sau locul casei, Zaheu, care s-a bunătă acea cină, acea noastră în Hristos, și Zaheu și cei și lui de unul a fost Ierusalim. Și aici a fost astăzi. Mulțumesc. Și acum să vă spun pe tine.
ca să se milostivească de tine, Hristos.
Și pentru acele 40 de zile de
stat și așteptat și de timpul care puteau să intre, Dumnezeu a spus, intrați. Și ei n-au avut, s-au temut 40 de zile până au venit discoatele și le-au spus că sunt oameni mari, că nu știu ce, că pe dincolo și au hotărât clar să intre. Și tot timpul acesta s-au boicărit. Și au zis, de ce ne-a spus Dumnezeu din Egipt? Mai bine ne-a lăsat acolo, uite, ne-a dus aici la cetăți întărite, uite aici oameni puternici care ne-au vorbărut. S-au plâns și s-au înticoșat și Dumnezeu s-a supărat să mă pe ei și a zis, pentru că 40 de zile a stat și voi cărăși și lasă urma cuvântul meu, pentru asta 40 de ani, fiecare zi un an, fiecare zi un an, 40 de ani de sfătuit din pustie și de-abia după aceea a venit Franța Sfântă. Și mi se pare că este o învățătură pentru noi toți, în sensul că ceea ce vrem să facem, ce avem de făcut, mai ales să ducem cu mare putere și să și râvă și râvă și ha, să facem ceva și dacă ne temem și ne speriem și stăm pe gânduri, totul s-a amânat îngrozitor de mult. Totul, tot ceea ce am fi dorit și trebuia să facem, că ne-am temut, se va amâna, dar se va amâna cu multă suferință. Au stat 40 de ani în pustie și au plătit multe și au plătit multe încercări, ca după aia să intre în sfârșit în Țara Sfântă după 40 de ani. Așa că mi se pare că asta e o altă învățătură a omului, că dacă nu facem și mergem pe calea Dumnezeu, o să o facem mai târziu, dar cu chinul și suferință. Nu o facem acum, nu facem ce trebuie să facem bun acum, ce știm de ce să facem și de care ne și conștiința, o să facem prin boli, prin necazuri, prin suferințe, prin dureri, prin mai târziu, ceea ce e îngrozitor de greu și dureros. Și când s-au văzut la Erihon, s-au gândit și la asta. Facă să o folosiți. Bine să știți.